Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка расыгы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Россия Думасы Россиядә мәгариф турында канун үлгесен 2-нче укылышта кабул итте. Анда милли телләр кимсетелгән. Кама Арияғы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары конгрессны татар мәнфәгатенә эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикер әйтте. Кырым татарларын Кырымга күчерү өчен бүленә торган акчалар елдан-ел кими бара. Украина хөкүмәте аның тиешлесен дә биреп җиткермей. Кызган таба кунагы татар чараларын алып баручы Рәдиф һәм Рузәл Әхмәдиевләр булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Чаллыда Кама Арияғы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыен уздырды. Алар Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаена мөнәсәбәтен белдерде һәм биредә конгрессны татар мәнфәгатенә эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Җыенда корылтаены мискеннәр конгрессы дип атаучылар да булды. Анда безнең хәбәр Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Кама Арияғының Чаллы, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре узган конгресс хакында сөйләшү өчен җыелды. Дөрес, көн тәртибендә шушы конгресс буенча фикер алышу торса да, биредә конгресста катнашучылар булмады. Чөнки милли хәрәкәт вәкилләрен Казанда узган корылтайга чакырмаулары күпләргә мәгълүмдер. Шулай да Кама Арияғы шәһәрләренең берләштерелгән җыенында Фәүзия Байрамова, Айдар Халим Казанда узган конгресс хакында фикерләрен җиткерергә ризалык биргәннәр. Фәүзия ханым Самар каласыннан бу сөйләшүгә кайтып җитә алмый. Айдар әфәндәрнең дә сәбәпләре була. Конгресс хакында сөйләшү анда катнашучылардан башка гына узды дияргә кирәк. Әлбәттә, конгресс барышын телевидение, интернет аша күзәтүчеләр була. Аннан соң инде «Звезда Поволжья» газета мөхәррире Рашид Әхмәтовның бу конгресска биргән бәясе белән дә танышканнар. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүдов узган конгресска менә шулардан чыгып үз фикерен җиткерде.
Фәүзия Байрамова аннары соң Айдар Халимгә пленарный утырышта сүз бирмәгәннәр кебек, озага секционный җыелышта гына сүз биргәннәр. Бу инде бигрәк тә мәсхәрә, бу гомердә булмаган нәрсә. Менә аларның бит инде әйтә торган сүзләре һәр шак бар. Аларның алар бит мәгънәле, алар бит инде тәҗрибәле кешеләр. Бөтен дөнья белә аларны. Менә шундый хәлләр инде анда концепцияләр, резолюцияләрне кабул иткәндә анда да Рәшид Әхмәтов әйткән бер нинди мәгънәле резолюциялар, бер нинди мәгънәле максатлар куймаганнар. Хәтта декларация турында бер сүз булмады, референдум турында бер сүз булмады. Хәтта менә шул безнең иң таяныч документлар шул бит инде. Декларация, аннарса референдум үткәрүләр, ниләр. Менә хәтта ул турда әмәндә ул нәрсәләр гомердә булмаган. Менә шундый мәгънәсез дәрәҗәдә, шундый түбәнчелектә менә шундый бәя биргән Рашид Әхмәтов минемчә бик дөрес аның фикерләре, ул молодец, аңа инде менә гайкәл куйырлык әле ярый шундый газетабыз бар. Дөньяда ул бәйсез газет. Менә шундый хәлләр. Менә инде Айдар Халим килсә, Фәүзия Байрамы килсә, әлбәттә алар инде анда булган кешеләр, анда катнашкан кешеләр, алар күбрәк сөйләрләр. Ә безне безнең Алабугада инде руслар ирек бирми. Анда җыен да җыймадылар, элек җыйдык, менә шул үзебез сайлыйдык делегатларны, андый нәрсәләр бетте. Анда бер бөтенләй милли хәрәкәтнең нәрсә икәнен белмәгән ике бер ханымны җибәргәннәр, алар кунак булып кайтканнар.
Зиннур Әхлиуллин конгресс барышында пикетта катнашуда гаепләнеп тоткарланган кеше. Аның чыгышында Стамбулда узган яшьләр корылтайына Наил Набиуллинның бара алмавы, үзенең кара исемлектә булуы аркасында пенсия акчасын ала алмавын да әйтте. Ул шулай ук милли хәрәкәт җитәкчеләренең дә зарлыкланыларын күрсәтте.
Бөтен сүздә башарды дип әйтеп булмый, чөнки конгресс ул нәрсә белән шөгыльләнде, культура белән шөгыльләнде, сабантуйлар белән шөгыльләнде, политик эшләрне бармады, мәктәпләрнеләр турында бармады абсолютно, только культура белән шы сабантуй. Ну ярар, сабантуй да бара инде. Мин нәрсә дип әйтмәкче булам? Әле башар булса да, референдум турында әйтәләр, конституция турында быел инде күрдегез, бер сүз дә юк. То есть
Ай-ай-ай.
13 ел инде ФСБ власта утыра, КГБ кешеләре, алар хәер гайканы нығырақ кыса, бұны соңғы жиылышын айткансыздыр инде, ишткансыздыр. Путин айтты, сіз бүтінігізді орыс деп, ай-ай, все, одна нация, все, один народ, мен ана инде, ол келгенде ау айтканы, яны. Один нация, один народ, одно государство, 99-да кім ихтивар біле тыңлады, аны ұлшағында айтканы, яма аның күшею ой, қадыр инде күші барын. Ну, шлерге барор жетіше алмаз. Мен өзім нәрсе ойладым. Мен енді ойладым, анда барымын, кішілерді көрімін деп. Хам, ну, нәрсе болса да берімін деп, газеттар берігенде, нелер берігенде, шырашырға, білейдім мен әлі кәтмегенде, әлі кәтмегенде. Яшылар бұнда жиылылар, кеттілер, неге, пикетка. Ну, оларын қошла болмай бетімді. Яшылар-яшылар ала, неше, егірмінше яшта. Мен де алар біле бардым. Алар плакат белән мин алар янында торам инде. Шалт шундук машина келди, буларны алды, плакатларын җыяла алмадылар. И аптырдылар, мега булай гына күрсәттеләр. Давай ясне нилишин стен, да 15 кеше тора иде мине. Берсе бер сразу бер подполковник келди дә. Ну кире буй утырды гайдан да, аякларына карадылар, кулларына карадылар, теге росны карадылар, тикшерәләр, аякка хәтле тикшерәләр икән, бармакны гына тикшерәләр. Кире буй вакыт үтте, бер кеше белән шарашып булмады, инде кеш белә, кәйф нашар, кәйф инде бер кем белә сөйләшәсе килмәй. Ну икенче караганда, ул әйбәт булды, чөнки ике яш малай, әле алар төрмә җирләрендә бик утырмаган, курыкмыйлар, Ну, ничек тебе
это?
Неподготовленный. Анда таныш болара керек. Мен аларға үйреттім, провоцировать етелер, бетендалар, өзіңіз білесіз. Ну, екінші күні біз бар-бар пакет қойдық. Біз де бенді мен түгіл, мен аларға қошылып қына ердім. Яшлар пакет қойды, екінші күні теге кольцода, анда сіз көргенсіздер, Азатлық радиосында шықты, оқытушылар келгендері, 50-60 кіші пакет болды. Яқын жіберім мәселесінде, яқын да жіберімдер. Бүлгелегендер, бірінші неген гостиницаға абсолютно яқын жіберімдер. Міне кішілерге де, нелерге де, міне бұларға көрсетіп ергендердер, қазанды, нені, қалғандарын біз білмейміз. Аннасы ол қатылы теге, кемсініп, алар яғында ерісі де келмеді, теге, мен тегінде әлеген, бұнда әлегенде, ну, үшті алар келгендер екен, қорап кетсіндер. Бұна қысқаша шоу, тағым бір нәрсе деп айтпақшы, яшлар құрылтайы еді, бүтін дүния Түркі ұйымының яшлар құрылтайы еді, Ыстамбұлда. Беш кіші китесі еді Татарстаннан, Найыл бірсі, бізден екі кіші, Болат білен Елмир енді, тағым біздің ғажеттен бір қыз,
Елмир
айы. Алар кеткендер Найылды жібермегендер. Себеп мұнда янасы жай күні штраф төлесі болған, янасы шуның документі келіп жетмеген. Аңылысыз енді. ФСБ yüzlegen yıl boyu mekirli ahram kadar alıp bütün tecrübeni topladı. Siz onu bilirsiniz. Anında KGB'nin de neyinde mekir yağından bunda alırdan da uzuşu yuşma yok. Eğer de hatırlasaydınız siz onu bilirsiniz miyken yok miyken Andropov birinci sekreter bulganda Andropov aktım zamanındaymı? O London'a bargani. Hamında London'da Lordlar Palatsı'nda выступать ettirge bir erik vermediler. Ne için? Çünkü siz dünyada en rahimsiz uyuşmaların birisini jetekledigiz. Şuna göre sizge bunda orun yok deyip ettiler. Lordlar Palatsı'nda o şarış yasayı almadı. Yoksa devlet председателiydi. Binlerse deyip etmek için. Жамар, конечно, электе заман сыман хадыр 37-ші елді бет тройка біле аттырғандар, 20 елінде бек серек бергендар, атырған. Алар хазірді шуын айтырлары, шуын айтырлары, амма біздің екі нәрсе бар. Міне мұнда екі нәрсе бермей. Интернет бар біріншіден, екіншіден границалар ашық. Міне алар границы неге ябалар, міне ябалардан насын қайнилар, міне границы, міне шуға көре ябалар бет алар. Ишікті кілтмеске. Мин тагын ни дип әйтмәкче булам. Менә безнең, конечно, әлбәттә бик авыр заманнар. Мин бер нидә укыган аналитический статьяны. Менә 37-нче елда әйттек бит инде, кешеләрне шөрне горындап китәләр. И күбесен үтерәләр инде, аталар, нитәләр, ну, Салафкедан да, бер ел, ике ел түзә кеше, мәсәм үлә, шунда шутлап чыгарганнар, беләләр бит инде кешеләр. Бишенче кеше булса да, балтага тотырган булса, бу хәтле зверство булмаса иделәр. Бишенче кеше, менә һәрбер алып киткән кешенең бишенсе. Ә бит алар бәрән сыман барганнар. Менә безгә бәрән булырга ярамый, болар бит суырга һәр безне баралар. Понимаете? Хаманда теге коммунистлар олигархи, олигархи иделәр. Ә чынлыкта бит кем властьта икән беләсез? Путин артында, Путин режимы урнашканның артында кем икән беләсез? Ә ФСБ нәрсә белән генә шөгыльләнә? Только безнең белән генә шөгыльләнә. Аңа бернәрсә дә кирәкми. Аңа теге олигарх та кирәкми. Кемдер миллиардлаган акча чыгара, офшорный зоналар ниләр, аларга бернәрсә дә кирәкми. Шул ук ФСБга, шул ук ВДГа 50 кешене әнә 29-й комплекслары үтергәндәр, без милли хәрәкәт заманында инде, әйме? Бер кем дә жүндәп артыннан йөрмәде. Ә безнең арттан любой кешенең артыннан уже тегеди бара иде. Менә следствие дигән нәрсә, сез күзәтү, әйе, бу бит тәкәмәт. Моңа ничек итеп чыдарга була? Әйе, без наоборот теге шәһәрдә тәртип урнаштырып йөрибез. Теге беспределдан, нидән? То есть, менә бунда бер-беребезгә нығыттырып ябышырга кирәк, һәм шығырга кирәк. Бары безгә кирәк ди шу. Кирәк ди шу. Булар обнаглели хәзер. Обнаглели. Булар хәзер инде бүтән милләтне хәзер битермәкче булалар.
Индешмәгәш.
Ә индешмәгәш. Булай булмый. Булай булып без татар булып тудык икән, татар булып үләргә тиеш. Даже хәтта менә мин бүген пенсияга барганым. Нигә? Ну, Ахбарсбанкка, без бит инде Ахбарсбанкта теге патриот, Российский банк кабармыйбыз. Шунда күрсәт пенсия миңа бирмиләр. Аннан теге кассир әйтте күрсәтә, вот менә бунда черный список ти. Анда карадым, черный список бар алар. Мин шунда кермәгәнмен. Янасы террорист дигәннән. Бирмиләр миңа пенсия. Ну, нәрсә, хәзер тоттым да инде, кердем, начальникларына, ниләрне, да ФСБ-нда утыра, полный ход, менә сезнең сыман, күпме кешегә түләргә акча кирәк бит әле. Менә шул хәтле кабинетларда утыра. Әле ике генә кабинетта ул. Ну, сөйләштек та инде. Бирделәр 2-3 сәгатьтан, бары 2-3 сәгать нервыларын нитергә туры килде. Ну, бу нәрсә, бу болар вообще әмнәгеләр. Әйе, пенсия да бирмиләр болар хәзер. Әле Алишанны, сез беләсез, инде 70, мин белмим анда, судья пенсиясын лишай.
70 миллион.
Әйе, тоже заслуженный бит инде болар. Зәки абыйга хәзер теге званиесын нитергә тотындылар. Полковник званиесын төшергәч, опять нәрсә дигән сүз, пенсиясы бетә. Полковника бит әйбәт түләләр. Ну, относительно дигәндә. Тагын кемгә безнең менә шулай?
Резвансын чөрләрме?
Чөрләр йөриләр. Чишмидалар.
Фәйдә уже дигә.
Фәйдә сабыйның званиесын да чөрләләр әйе. То есть менә шундый нәрсә башланды. Булар инде гел бөтенләй до конца смакшы булар. Бер тиендә бермәкче булар. То есть менә шундый нәрсә. Әйе, бу. Давайте безгә ныграк булырга кирәк. Ныграк и бергенә ишма безне кысап бетте.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов татар конгрессының Россия гимны белән башлануын татар өчен эшләмәгән конгрессны тарату турында фикерләрен җиткерде.
Россия гимны белән башланып китәҗәм әле. Татар конгрессы. Әле шуның астында торып, анасы инде татарча. Анасы бирә мин аптыраган әйбә шагылар да, менә ягъни великим Пушкинский телдә дип менә шушы кешеләр дигән мәскәүлекләр, төрле дәрәҗә кешеләр урысында чыгышасылар. Анасы мин әйтеп китәргә тиешем, бу конгресс икән, бөтен дөнья татар конгресс икән, анда бит мөфтиләре шунда. Мөфтиләр дә гаҗәм башка тиеше. Учарга тиеш. Раз татар мөселман икән, шу антертив шуларга тиеш. Бу сәпер. Хәзер менә конгрессын әйтеп китик. Конгресс омаласында татар университеты булсын диде. Татар мәктәпләре булсын диде. Гимназиялары диде. Латин графикасына күчергә диде җәмәгать. Менә шул күп кенә программалар күтәреп чыктылар. Әмир, бүтін программалар, бүтін көтеріп шыған проблема, татар милеттің көтері еклау бойынша. Олар бірсі бір қалмады, еққа шықтылар. Үшлемеділер, сүндір бітерділер. Тағын әді кетес келе шуны, мұна ойлап қарасаң, мұна бітер шушы жей күнігіне, білесіздер, 600-лап мүсілманы жейіп түрмеге яптылар. Мұна бүтін дүнде татар конгресі тоғыш көтерсе, Алар шу күнідік бітіс шарып тірелері. Біз мұнда қазандарға шуалымыз, мұнда теге Башқұстан мұсылманлары, шушу бир ала болган акылар синикилер да бардылар. Башы бүтүн теге Нуроттан, Нидан, Чистайдан, бүтүн яклап Түбән Камадан, Шоңу шаарларынан уже мусулмандар шоушалар. Түрлүү иштимал сиясий ишмалар, жүгүршөлөр мусулмандар яклап. Ататан кирсел дештиги. Он хатаны бир 4-5 жылга гана отурттулар. Ана Габир абый мынам да билет, аны Малайда отурду. Эле элегерек те болду. Жип-жип жобалар мусулмандарына. Индешмейлер Малай. Алар бит теге хотя бы конгресс исеменен запрос берген тишлер. Ни үчүн жооптугуз? Нерсе деп айтылды деп. Анасы мында бит мына шул Зинур Авлинга жинетиш ачылды. Дами Шайхутдиновка, мына шул жерде Башкортостанда деген мусулмандар анасы иштимал сиясий ишмалары теге түрмөлөргө жаптылар. Казанда шундай халдар болду. Жок, мына бийлер жырлыйлар, мактаналар, биз мына фалан айттык деген айттык деп, и шуну ортак жырап кетемилер. Нерсе деп айтам? Конгрессна биз мына бүгүн жыйылыш кесинде бар шундай фикир, бадан торотурбуз Алла берсе. Биз айтага тийишбиз. Илиси дишлегиз. Миллет үчүн, халык үчүн, дөүлөт үчүн ишлемесеңиз торолушуңуз.
Жок, торотабыз хабар деген. Бул конгресс татар халкынын конгрессы түгел деп. Шулай дейтербиз. Бул конгресс просто так гана деп. Татар халкынын.
Зиннобит аны айта башлады, заманасында шинапта. Мына хазыр айтып кетесиз келе, Талгат Абдуллин Милли Мажилистин рейси болду. Бул менен биздин катышта бирге отуруп сүйлөштүк. Анда Фаузия апалар айтып жатты, анда көп киши инде биз анда биздин тиги кишке отуруп сүйлөштүк да, экинчи күнү биз Казанда аны сөйлөп койдук. Азыр бит мында ул вакытта Россиянын матбуат чаралары татарга бит нык кар идири, билесиңер инде. Анда ОРТ телеканаллары, Россия каналлары, НТВ, бүтө телеканаллар, бүтүн матбуат чаралары шунда жыйылдылар да, и шойтту китирип чыгардылар. Мына Милли Мәжилістің рейсі Талғат Абдуллин болды. Ол бүтін татар дүниесінің, татар халқының жетекшісі болды деп енді. Әшеймиев екінші планда қалды деп. Мына Әшеймиев түрдүлер бадандық қана. Шынапта Әшеймиев бар тек Татарстанның президенті ғана, бір татардың бір үлесі президенті ғана деп енді. Талғат Абдуллин бүтін татар дүниесінің президенті болды дегеш, Шеймиф кебит бу ни нукли болду. Оорук болду. Аны битеген аягы жок болмадыр укун. Ошойтта матбуат чаралары берген аса. Чинки аны битеген ОРТ-дар дер керек келген алар берди. Анан соң нерсе эшледи? Чынап тол багытта Азат уюшмасы эбеткен Аллах шүкүр деп келеди. Татар ши бүтүн татар ши мөзөгү иттифак партиясы һәм Милли Мәҗлис мен шу 4 уюшма эбеткен эшләп келеди. Шеймиф монда уйлый. Булай тирип булмый бит. Тек оппозиция белән тортышып ятырга. И шушы Сияси ишмалар юкка чыгару үчүн конгрессти түзүп койду. Һәм үтер күп мөлкөт милли хәрәкәттен анда тортып алды. Сатып алдылар җәмәгатьне. Аны сатып алдылар. И шулай итеп милли хәрәкәтне сүндерү буенча иң зур бер эш булды. Беренчесе 94-нче елда Есим белән кушаклашып булышып шартнамәгә кул куйды. Иң нык тегешлеген берсе булды. Икенчесе менә шулай конгрессти түзүп милли хәрәкәтне аруына нитте сындырды.
Түбән Кама қаласының татар иштимағи үзәге рейсташы Раев Ғалиев татар құрылтайын мискіннәр конгресі деп бәйеләді. Шулай ұқ, үз шығышында ол Бұлғардағы шеркәу негізләрендә мүсілман зиратынан алынған ташлар ятуын тағын бір қат іске алды. Милли мәжілісінің ішләп тұрған шақларына да тұқталды.
Біз күшлі, милли хәрәкәт күшлі шағында Абдуллин шикелле жигиттер, Абдуллинны мен Талғатны хурлап этмейм, аны хилими да бар ие. Сүзіне айта алар ие. Шынап та, біз күшлі шағында, біздің яққа сыйындылар, әлі бетірге керек, шул халарлы милли не нық болмаса да, күшлі яңына сыйналар, сыйналар. Талғат та біздің, мұна шушы, милли мәлісіні үштіргаш, әлбетте, Без аны сөйләдек менә шу аның төге гылымы дәрәҗәсе буенча һәм милли кыйбласы да булганда ул хатта сөйләдек әйбәткенә безнең милли мәҗлес эшләп китте. Имин альтернатива булды безнең югары советка. Безнең югары советка куштаннарга менә шу әйтәбез бит үзебез арада спорласабыз бер генә тел булырга тиеш иде дип әйтеп. Әйе. Шуңа күрә
Камадан китеп ештәр.
Әйе. Хәзер инде Мына шул конгресска инде мин югары совет депутаты буларак мине да шунда кирттиләр шул конгресска. Инде шул вакыттан инде ул теге бәйрәмнәр белән китте. Безнең сәяхәт булды Болгарга. Болгарга безне пароходлар белән бардылар. Шунда мына күземә күңелемә шул конгрессны ни кирип калды. Нәрсәсе шул сәяхәтне Болгарга анда чиркәү тора төзелгән. Şirkevinin fundamenti aslında bizim babalarımızın Garep grafikisi bile yazgan, Kur'an ayetleri bile yazgan, kabir taşların. Müne şunda jürek ernevim, müne işçi kuyganlar işçi, Zubiyo bilen, Şukiş bilen, Garep alfabeti, niye harifi bilen yazgan, Kur'an ayetlerini şuku budralar. Hazır bunlar bizim bir kongreska, Türkiye'den de başka yerden de kilgenler var ya, ucu türüp olalar, türüp olalar ya. Mini de düzmedim, min de vahşilik bu, vahşilik. Anna Hasanov, kemerimizin vicepremier
Mansur
Hasanov. Mansur Hasanov. Metem nidi hal bu? Nidi hal bu minetem? Nasıl di? Mine bizim şu baştan başladı, vaktten başladı. Talirant nistigine yemir. Mine bitti. Uruslara kıyın bula bitti. Nişikinde Uruslar nidi kıyın bula bitti. Mine Urusların şirkavu bizim kabirtaşına bula deyip. Şuşu Uruska kıyın bulmasın deyip. Şuşu kabirtaşların şükürdüler Zubillah bileniyme. И растор бүлі саладылар. Как бы сегодня вышло Урысқа қиын болмасын, ұят болмасын емі? Міне біздің талират місін кәне бір шуңнан кетті біздің міскіннік. Әйе, анда әлбәтті әні шүріп олдылар, шүріп қолдылар емі. Теге тарихи олды документларда бар енді ол. И анда яңаларын ағы тұқтаттылар да, бәлкі қазір бардыр да ол емі. Емәғәт, міне зорланудан файда йоқ. Мында біз Урысыны сүгітті файда йоқ. Аның іші шул. Sen Urus bulsan, sen de morsula itireyim. Şuna göre, cemaat, min sizde ezrekkene üzübizge buralıyvalı. Üzübizge. Mene başın ettim bit başın. Mansur Hasanov, Yomalık Akademi Nauk'un neyi bulup yetekşi bulup, premierden bulup oturduyum. Neçe yıllar prezident bulduyum. Şul derecedege, ne ol bitindi, avzıları, şey miyipler şundi bu onla. Şul uy şundi bitindi ol. Mene şul vahattan biz şundi talirat ney, hem bugünkünde miskin. Min başkan yine itesim kimi, üzübizge. Міне сіз мұнда біздің активистлер, енді Аллаға шүкір міне өзіміздің ола бағаларына сізді білемін де, көбігізді білемін мен. Қазір енді өзіміздің анализері өйттік. Міне мен шушы конгресінің үшін құрадым, бұл міскіннер конгресі, бұл фестиваль, бұл жыр бию, шейттен келген бәлкі татарларға ол, теге мұнда келіп өзірек жырлап, бейіп, жол етіп кетірге, нұшылық вақытта шейттен келген татарларында жонып, жүрегі жонып келгендерінен мұнда ғамел қылырлар біздің ішін деп. Бір ғана мысал, Силәбі үлкесінде Қарабылқы, татар Қарабылқысы деген ауыл бар еме, мүслим бар, анда маяк деген ненің атым түшіне шортлап, зирасындағы фашиға болды, выброс болды анда. Анда орыс қарабылқыларын көшірділер бүтін үшін. Әміскен татарлар, анда как подопытный кролик, неше йыллар, ол нешенші йылларына әлі шартлаған ей. Шул йыллардан берлі подопытный кролик болып, мұна шоларына сынайлар. Мен өзім көзі өлі біткен. Мүслим, мен анда үшпілен жердім заманында. Мүслим ауылында да болды мені. Астағафирулла. 10 йыл ілік біздің дәулет жетекшілеріне Татарстанның Конгресқа мәрежағат еткендер, теге Силәбі жетекшілері губернисі бірнәрсе істемегеш, көшіріңіз біздің жылқары үшін. Көшіріңіз, біт өзі біздің Татарстанға көшіріге біткен ме ауылы, іші біткен ме? Шушы Алабағанығын алып, Алабағаның экономический неге зонасына көп мүкші керек. Ауыл шәһәрлерге орысты тұтыралар, башқа келмешеклер толылар. Шуға көре мен Фәузиенің нені жазғанына үстеп айтам. Ол көп жерлерде жүрді, көп жерлерді көрді, көп татарлар біле сөйлесті. Россияның бүтін пішмағында татарлар қолса міне шы Идел Урал тирасында әзбі көп мақала. Міне өзімізде, міне қойда кірме бүгін күнде өзіміздің Татарстанымызда татарларны сонасаң бармақ біле сонасаң. Білмеймін, шіпші татарлар бір өзім татар деп, татарша сөйлескен, исламда болған татарлар 10% бар ма екен жоқ. Міне дин әхлі боларақ айтамын. 2002 yılında min hacga vardım. Elhamdülillah Rabbil alemin. Şundan sonra bir vakit namazımı okuyayım. Hem indi şuşunu oğunab eytem sizge. Dinimizge kilmesek biz. Kup mu millet millet deyip etseniz de biz ne Allah-u Teala yok idi. Kur'an'da bir gün ecirde eğitilmeken. Allah-u Teala kup kalıplarını yok idken. İmine bugün sonağız. Mine biz kıl üstüne oturağız. İli dinimizge yavuşup, biz yaşayız Allah-u Teala'nın yerdemi bilen, rahmeti bilen, isen kılavız, ili yok. Mine misal edip, kazanına varam, aksakallar şurasına kirem, mine şu nişe babaylar arasında dört kişi var namazda benim bile birge, öyle olmaz bile birge, ikimiz vardı. Karar, anda 20'lik aksakal oturak, Бөтенесе, я полковник милиции, я авиации, я тағын нүшіндей дәрежелі кішілер. Хәтті профессор Нұғманов, Нұғмановның екі тапқышында тұр келді, шығышын сен еткен деймі. Ол, яқшы профессор, милли қибылалы, жанның ибарымен. Хәм ол айта, кішілік дүниясында екі айбір бар дей. Материал хәм рухи, келішәм. Материал өзінің тамағызды түдіріға керек, яшырға керек, жұрты керек, квартира керек, машинасы керек, рухи нәрсе. Рухи яқ, бік ғадегіне, дініміз Ислам Құрыан Кәрім. Профессорымыз рухи яқны кетті, мұна мен әлі дейік, 80 ешке еткен, абзай, мұна мен дейік шушылай концепция разрабады, өйтәм нейтәм, астағафирулла, неде концепция? Құрыан бар бейтінді біздің. Хәзер біз іштимағы хәрекет, милі хәрекет қортайдық, ешлер біле ішлемеді қызғанышқа, ешлер әзбәз бар біраз. Но и то, мұна шушы Нойылына білін дәрі, бүгін күнде екі әйтік үйішма Қозанның, ешлер үйішмасы, әм ешлер жетек селеген иқлас мәшеті біле, бірген әшалмайлар.
Шаллада ұзған шушы жиында, Кама Ариағы шәһәрләрінде ақсақаллар шурасы ішшенлігін яңарту турында да сөйләшу, Фикер алышу булды.
Шаллада Кама Ариағы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыенда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Азатлык радиосы.
Украина казнасында Кырымда Кырым татарларын урнаштыру өчен бүленә торган акчалар елдан ел кими. Киләсе елга ул 6 миллион доллардан артык планлаштырылган булса, президент имзалаган карарда 1 миллион ярым тирәсенә күрсәтелгән. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйли.
Украина президенты имзалаган 2013 елның дәүләт бюджетында Кырымда Кырым татарларын урнаштыру программасына тек 10 миллион 900 мең гривня, ягъни якынча 1 миллион 462 мең доллар күрсәтелгән. Бу хакта мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым югары радасының даими комиссиясының рәисе Рәмзи Ильясов сөйләде.
10 миллион 900 мең, ләкин уларның içinde 5 миллион деге курылышка бушидыгы.
А неден бөле аз пара айрылды икән?
Куда алып булама, нечен үле аз пара айрылды? Ки базы әрекетләр үз вакытында япканды, без программаны тасдикладык. Программа буенча
исә 2013 елга 50 миллион гривня, ягъни 6 миллион 250 мең доллар планлаштырылган иде. Рәмзи Ильяс бу хакта сөйли.
2013 елның 50 миллион гос бюджет, 23 миллион
Кырым бюджет.
Мондай
вазгыят белән риза булмаган мәҗлес рәисе, Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмилев президентка хат язган. Хатта күрсәтелгән акчалар бер нәрсә түгел, ни өчен Кабмин үзе кабул иткән программага акчаны тиешле дәрәҗәдә аермый, аны бюджетка кертми дигән юллар да бар икән. Бу хат белән таныш булган Рәмзи Ильясов Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Мен аның мәктубын укыдым, тасарамыз язды. Диккат итегез, Кабмин нечендер озын кабул иткән карарларны
программага
әмелгә кечермә нечендер ле япа. Чөнки бүле кичерәт булса, что программаны капатмаган мөмкин. Бу параларны бермәсәңез дә булыр. Мөмкин үле аңламага ул мен.
Шуны да әйтергә кирәк. Мондый вазгыят инде еллар буе кабатланып килә. Бюджетта күрсәтелгән акчалар да гамәлдә тулысынча аерылмый кала. Мәсәлән, 2012 елда бюджетта күрсәтелгән 25 миллион гривнядан бүгенгә хәтле Кырымга тик 9 миллионы килгән. Рәмзи Ильясов бу хакта сөйли.
Формаль тарафыннан 13 миллион берилде дип айталар, ләкин казначействодан чәлелер тапып алынган пара 5 миллионга якын теге.
Бу Украина бюджетында. 25 миллиондан тек 5 миллионы келді ма?
Бу курылышка деп айтам.
Йоқ, я умумен.
Умумен 9 миллион.
Кырым бюджетында исе көрсәтелгән 5 миллиондан гамәлдә тек 3 миллион гривня айрылган. Рәмзи Ильясов.
Монда да, әгәр дә умумен алсак, бүтән параларны, буна бу вакытның җир, бу да 3 миллионга якын.
Келде.
Алынган.
Я планлаштырылган паралар?
Планлаштырылган, курылышнан бер-бер 5 миллионга якын.
Моның сәбәбе нәрсәдә дигән сорауга Рәмзи Ильясов акча юк диләр, ләкин минемчә мондый вазгыят бу мәсьәләгә игътибарсызлыктан килеп чыга диде.
Сәбәбе бара етми дип айтам, минемчә иште сәбәбе эсәс сәбәбе чук кулак астына дип.
Бу мәсьәләдә сиясәт сәбәп бармы, юкмы билгесез, ләкин соңгы берничә сайлауларда мәҗлес оппозиция үчүн тавыш бирге чакырган эле кырым татарларына. Украинада Югары Радада хакимиятта да регионлар фиркасы вакиллери утура. Сайлауларда жеңип чыккан регионлар фиркасы үчүн тавыш бермеген кырым татарларга регионлар фиркасынын бул узунча бир мүнөсөбөтү саясий карашы түгөлме деген суроого Ремзи Ильясыбыз мындай фаразны да инкар этмебиз. Dedi.
Böyle laflar olgan idi, mış laflar da işittik biz. Dekim, nasıl aytayım, gerçekten de o laflar yurguz eder.
Sözüne devam etip o, lakin bugünkü kunda Reskomnasının jitakçısı, meclis kışısı tügül, vaziyat dağında naçarlaştı, dedi o.
Bu yıl, misal, Reskomnasının reisi, meclis adamı tügül, misal. Lakin daha da ziyade oldu vaziyet. Men cesine meclis adamı olsa, çok çarak vaziyetini anlay, hareketler de çok çarak etti.
Vaziyetini değiştirebilir.
Hareket etti, anda bara anlata, Kiev'ke bara, çavuşa. Neçindir bu sene, işte bu hareketler yapılmadan, buna bakmayış, men ne kadar aittim, Kiev'ke barmaya gerek.
Sözünü devam etip Remzi İlyasov, Reskomnasının reisi, meclis kişisi bulsaydı, meseleni Halit Irge tağında yenilerek olur idi. Biz tırışır idik, dedi o. Kırım Uyghur Radasında milletler ara münasebetler, hem sürünge dışar bulanlarının işleri boyunca daimi komisyonun oturuşunda da hüküm sürgen vaziyat haufu degen karar alıngan. Komisyonun reisi Remzi İlyas bu hakta siyli.
Komisyada öğrendik vaziyetini, aslında böyle bir vaziyetini haflı degen işi, böyle bir karar aldık.
Mart ayında bütçetka korrektirovka yasalganını bilip, biz Ukrayna Uyghur Radasını hat hazırladık, dedi. Ремзи Ильясов.
Корректировка вақтында диққат чара қолсынлар деп, бүгін бір март айында болажақ корректировка деп.
Біз бұл мәселе бойынша комиссия есімінен Қырым хүкіметіне де вазиятын аңлатабыз. Рескомнасының рейсі де бірнеше тапқыр Анатолий Могилев білен ұшырашқан. Алар арасында нендей сөз болды, мен білмеймін, деді Ремзи Ильясов. Шуны да айтерге керек. Қырымның финанс министрі Скорик Қырым бюджетінен сүрінге дұшар болғандардың социал мәселелеріне айырылатын ақшалар 4-5% өсіріледі екен. Шулай айтып, сүрінге дұшар болғандарды орнаштыру бойынша 2012 жылдың программасына бюджетте көрсетілген ақшалар Украина Қырым бюджетлерінен толысынша айырылмаячағы 2013 жылдың программасына да Украина бюджетінде тағында кем ақша көрсетілді. Ел-елден бұл программаға бюджеттен айырылған ақшалар кемігенін көрсетуге мүмкін. Украина сүрінге дұшар болғандарды өзі орнаштырып болмағанда бұл программаларға тиісті дәрежеде ақшалар айырмағанда мәжіліс Қырым татар халқы мәселесі бойынша халықаралық форумны өткәрергә дигән тәкъдимдә ясаган иде. Ләкин Украина җитәкчелеге бу мәсьәләгә дә ләм-мим. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Икебен 12-нче ел ахырында кызган таба тапшыруы татар яшьләренә таныш Рәдиф һәм Рузел Әхмәдиевләр белән күрешеп сөйләшеп, үзе баручы елда яңа буынның татар телен куллану даирәсен күз алларга тырышты. Егетләр татар шары башкара татар чараларын алып бара, шуңа да аларның әйтер сүзләре шактый җыелган булган. Рәдиф һәм Рузел белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба кызган таба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзыяпалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Яңа ел алдыннан без сөйләшергә булдык татар яшьләренә таныш ике егет белән, Рүзәл һәм Рәдиф. Аларны без кайчан кыстыбый төркеме дип белә идек, юмор төркеме. Шигърияткә дә килеп керделәр. Хәзер инде татар дискотекларында, концертларында, дини чараларында да катнашалар. Менә шундый гомум мәгълүмат биреп алам сезгә, ә инде алар үзләре төгәл әйтерләр. Хәзер кайларда эшлиләр һәм инде нинди юнәлештә иҗат итәләр. Кайсыгыз сүз башлый?
Беренчедән исәннәрмесез дип икебез дә башлыйбыз.
Хәерле көннәр, кичләр, белмим кайчан тыңлаячаксыз әлеге тапшыруны. Без үзебез Аксубай егетләре, Аксубай якларыннан Шәрбән дигән бөек авылда туып үстек. Аннар инде Шалга күченеп анда бераз укыдык һәм инде безне Казан чакырды, Казан дәште, Казанга без мәңгегә гашыкбыз.
2012 елга күз алыйк, кемдер өчен ул авыр ел булды, кемдер файдалы дип Сезнең өчен бу ел нинди булды?
Радиф дип әйтәм инде, бәлки безнең менә кой вакыт иштергә туры килә, без сезнең тавышларыгызны аермыйбыз, җырларда аермыйбыз дип менә бу дуслар минем тавыш, мин Радиф булам. Менә 2012 ел минем өчен бик татарча шундый матур сүз бар, сискәндергеч. Ничектер үсеш өчен һәм тормышыңны күзаллау өчен менә үткәнен түгел, ә киләчәген күзаллау өчен бик тә зур мөмкинлекләр бирде. Ни өчен? Чөнки минем укуым, эшем һәм инде яңа мөмкинлекләр ачылу, алар барсы-барсы да кеше буларак формалашу өчен миңа бик зур этәргеч бирде.
200-ле булды бу ел. Беренче алай иҗат елы дип әйтмәс идем, чөнки үземнең мөмкинлекләрне әйләндереп күрсәтүдер мөгаен. Бәлки халыкка йөз белән борылудыр минем эшемдәге потенциал ничектер чыгарудыр булгандыр. Чөнки минем инде ул бар иде, ниндидер нигез һәм шуны инде бәлки йөз белән борылу булгандыр. Шуңа күрә ничектер дулкында күтәрелеп алдык. Әйтмәс идем безнең ниндидер сыйфатлар гына булгандыр дип. Ничектер дулкыны шундый булгандыр. Күтәрде ул безне. Мин алырак Рузел.
Миңа 23.
Миңа 23, Радифке 20. Ике. Мин Мароккода булып кайттым быел. Төркиядә булдым. Менә шул гарәп теле өйрәндем. Менә шул 3 ай буе ничектер аерылып тору ватаннан бетереп карашларны үзгәртте дип әйтә алам. Менә бу ничектер тормышка икенче караш белән карый башладым дип әйтә алам. Курыкмыйча әйтә алам. Бераз гына хәтта Марокко әлеге илне сагына башладым.
Бу шәхсән миңа килгәндә ел бөтенләй дә бака сәяхәтче дип әйтәр, нәкъ шул сүзләр астына, гыйбара астына туры килде. Ни өчен? Чөнки шул җәй аенда Төркиягә барып килеп булды инде Стамбулга, бераз дөнья күреп, үз-үземә максат куйдым, һәм инде Аллаһ шөкер бу максатка да ирештем. Аннан соң инде ничектер үзеннән үзе китте. Төрле шәһәрләр, анда татар кичәләре, әйе, Әстерханны инде 4 тапкыр яуладык инде, Чиләбе 5 декабрьдә киткән идем, 12 көнне кайтып кердем мин. Чиләбегә киттек, аннан соң Әстерханга, аннан соң Сызрань, аннан соң Пенза, Самара, Казан. Без анда татар кичәләрен алып бардык, андагы татарлар белән аралашып, алар белән шундый кичә үткәреп, аннан соң да Әстерханда татарча сәлам кабылган идем. Мин кичке чараны алып бардым.
Дискәтүп.
Әйе.
Әнчә соң менә хәзер популяр мондый өлкәләрдә татар дискәтүпләре, кичәләре.
Дөресен әйткәндә менә хәзер ниндидер
Казан белән шахты.
Зур бум шундый тиге иттифакның җирендә бар, закламый Казанда, Татарстанда рэп бомбасы шартлый дигән. Менә хәзер шушы бүтән Россия буенча, ул элек Татарстан буенча бик тиге үсеп кенә килә иде. Анда бер клуб ачыла икән, анда татар дискотекасы булдырыла, шулай бер дискотека белән килде-килде, аннан соң башкаларына да күчерелә башлады. Мәсәлән, бүгенге көндә Казанда 3-4 татар дискотекасы ялышмасам. Бүтән нидә татарлар яши торган азмы-күпме булган җирдә үзләре менә ничектер татарларны бердәмләштерү, берләштерү чарасы буларак менә шундый кичәләр уздыралар. Анда теге
тима шансын берләштерәм.
Мин менә карыйм да төрле җирдә төрлечә, беләсезме? Кемдер килә анда гомумән теге ял итү өчен генә, татар музыкасын тыңлар өчен, кемдер килә дөрестән дә менә татарлар белән аралашу өчен, ни өчен? Чөнки оештыру эшендә, мәсәлән, үзләре дә берләшәләр, ул бит инде оештыру ничектер уртак эш буларак кешене берләштерә. Аннан соң инде тагын бер уңай ягыл да булса татар кызлары татар егетләр аралашалар һәм инде шит төбәктә гомумән ул бит инде аралашусыз гаилә кереп булмый, беренче адым буларак әйбәт чара буларак тора. Була кайбер җирлекләр татарча белмиләр гомумән, мәсәлән, Астраханда уңайсызрак чыгасың да, хәйле кич хөрмәтле дуслар, менә инде без кабаттан татар яшьләре белән аралашабыз шундый күркәм чарада дип башлап җибәрәсең дә, алар инде күзләрен шакмаклатып, түгәрәкләтеп, хәйле кичне, ну, кайбер сүзне аңлыйлар, әмма аларда хәйле кич, мәсәлән, башкача да яңгырарга мөмкин. Аларның диалекталь сүзләр күп. Һәм инде әйтәсең татарча, аннан соң русча эстеп куясың да, халык аңлый инде. Шуның өчен теге кыйнлыклар бераз булгалый.
Сез икәү йөрисезме соң менә чит төбәкләргә?
Баштан Рузел чит төбәкләрдә аның теге таныш белешләре бик күп булгач, ул ергә әлегә аннан соң Марокко булган вакытында инде мин инде ул өлкәне үз кулыма астыма алдым.
Эстафетаны бирдем мин сиңа.
Кайсы юнәлеш кемгә якынрак? Сиңа кайсы өлкәгә якынрак?
Миңа ул өлкәгә якынрак, ни өчен? Чөнки теге концертлары, әйе, банкетлар, корпоративлар, туйлар, юбилейлар. Мин аны ничек күрәм? Мин аны теге акчасы дип карамыйм. Кешенең ничектер үзенең тормышында була шундый вакыйгалар, аларны бик тә әйбәт үткәрсәң, ул инде гомер вакыйгасы булып сана. Мәсәлән, туй. Туй дөрестән дә тормышында бер генә була.
Синең юнәлешне аңладык.
Әлегә мин диплом өстендә эшләйм. Казан федераль университетының хокук өлкәсендә, казыну факультетында законнарны, статьяларны актарабыз.
Сез шундый егетләр идегез, татар милләтенә, татар яшьләренә кагылышлы фикерләрне шигырь юллар аша җиткерүче. Анда ак кагазда хисләр ташый. Хәзер телгә килмин, үзегез беләсез, теге бәреп әйтә торган идегез, бармы әле шундый теген индер күрәшү кеше милләт өчен, ну, бөтенесендә гаеплеләр, әй күңелләшәләр, әй сабан дип үткәрәләр дә, милләтнең гомумән киләчәкнең турында реаль уйламыйлар дип. Менә сез 22-23 яшьлек татар егетләре күп йөрисез, күп беләсез, үзегезнең яшкә инде. Бу яктан ни диярсез?
Менә син әйтә башлаң инде, идегез дип. Менә калса без бүген дә әле шул юлда, Аллага шөкер, шуны истеп әйтәсе килә безнең ничектер ел саен фикерләр теге, бәлкем вакыт үткәнгәдер җиддиләнә бара һәм инде элек әйтелгән сүзләр ничектер элекегечә яңгырый, әмма аларда хакыйкат бар һәм инде дөреслек бар. Һәм син ул сүзләреңне нигез иттереп алып һәм инде киләчәктә аны ничектер тагын да бүгенге көндә яраклырак иттереп ишеттерәсе килә, әлбәттә. Һәм инде күңел ашалар дигәннән, күңел ашалар анда нәрсә бар инде татарларда да, ансы да кирәк, әмма һәр нәрсәнең үз урыны һәм һәр нәрсәнең үз вакыты, әйе, дөрестән дә. Һәм инде бүгенге көндә татарлар менә чит төбәккә барып яшергәннән соң шундый фикергә килем, дөрестән дә теге үлү юлына таба бара, авыша. Аяныч.
Кызган тоба.
Һәм инде үзебезнең казаныбызда да татарча сөйләшү дәрәҗәсе түбәнәйә бара. Ул теге дөресең әйткәндә кайсы тигезлектә йөрисең, шуңа да бәйледер. Бәлкем син язучы икән, язучылар белән бик еш аралашасың, сиңа һәрвакыт ялашак татар теле югары дәрәҗәдә дип. Әмма бары тик менә үзеңнең яшьтәшләрең белән аралашасың да, алар русча бер ике сүз әйтеп китә дә, син дә русча кереп китәсең.
Анда нигә бәйлесең? Менә бу Данил Сафаров та күптән түгел сәхнә журналында язган иде. Татарстар дискәтүген мисал итеп китергән. Билгеле кешеләр татар шәхесләре анда Yıldızlar kilgen tatar yıldızları sahnede tatar şadı, lakin zal di, Rusça siyasetti.
No bizim kim görüşke belliyindi o, ki bizim şemne nişter basalıp yaşadındır, uz fikrinle, uzunun tuğan telinde eğite bilmeyenliktendir o belkim. Bizim icat ka kilgen de Allah şükür, bizim de uzun bizim işi, bizim sayılan yolu bizim devam ite biz hamide ana, biz uzun bizge dres deyip sanayı biz hamide. Bizim icatımız her vakit uzuna tınlaşlarını taptı. Başka şey etkene tınlaşlar, bizim icatımızın nişter koyandır taptı. Niçin çünkü biz klip çırmıyız, biz jir şığarabız, biz ana үзебез өчен дип чыгарабыз һәм халык кайдандыр эзләп таба аны, эзләнә, кызыксына, кайдандыр чакыралар,
ниндидер
аксель төркеме буларак әйе, менә чит төбәкләрдән эзләп табалар, менә сезнең милләт яшә дигән җырыгыз бар, әйдәгез әле менә милләткә багышланган безнең кичә бар, шуны җырлагыз әле дип, хәтер кич ниләре, кичәләре, нинди генә ни булмасын, чара булмасын, иҗат һәр вакыт туры килә. Кай вакыт гайбиләрдә инде ни өчен сездә шундый һәр вакыт кара, караңгылык, сере, тискәрелек дип әйтәм инде. Әмма ул шын барлык һәм аны инкар итеп булмый беренчедән. Аллаһ шөкер безнең соңгы арада чыга башлады менә. Позитив рухта җырлар, әйдә елмай дигән Алла бер сәлемне рәхмәт дигән. Ул инде безнең 2 ел дәвамында иҗатыбызны тыңлаган, хөрмәт иткән барча тыңлаучыларга да менә әйтәсез сүзләр җыелды һәм инде без аны Аллаһ шөкер әйттек. Без ул җырны әле эшләп бетерәбез әле кабаттан, чөнки кушымтасы ошап бетмәде. Ничектер кул җитми иҗатка. Гыйнвар аеннан менә үзебезгә әйдә максат иттереп куябыз менә барлык тамашачылар безгә ни булсын? Шаһитлар булсын, әйе, свидетель булсыннар һәм инде Алла бирсә без үзебезнең иҗатыбызны дәвам итәчәк без һәм киләчәктә дә сезне аксель төркем буларак шатландырачак без һәм инде сүзләребезне, фикерләребезне ишеттерәчәкбез.
Мин бетереп башка төрле карыйм әлеге мәсьәләгә. Чөнки татар теле дигәндә ни өчен менә элек шундый кычкырып, шундый шигырьләр даулап йөрдегез дип, һәрбер кеше шундый этапны үтәргә тиеш диге фанатлык өлкәсен, фанатлык этабын. Әгәр син аның белән бер ара яш янып, яшәмәгән булсаң, син менә хәзер теге милләтеңнең бер солдаты була алмас идең мөгаен. Чөнки да бик авыр шулай милләткә хезмәт итәргә. Мин хәзер тагын гадиләштерә башладым бераз. Хәзер инде алай зур мәйданнарда әйтәләр бит, халык бетә, милләт бетә дип кычкырып йөргән, бугаз ярып йөргән кешеләрдән коткарырга кирәк милләтне. Шуның аркасында милләт бетә ди. Бу Зөлфәт Хәким ялгышмасам, шулай әйткән иде. Менә хәзер инде тыныч кына, әкрен генә үземнең өлкәдә менә гади бер кеше булып, татар кешесе булып яшисе килә менә. Шуннан инде синнән үрнәк алып, менә хәзер сифат кирәк безгә. Кышкырып йөрү кирәк түгел, безгә сыйфат кирәк, аң кирәк. Һәрберебез үзенең даирәсендә менә шулай кичкенә генә микро мәйданчык ясый алса, кәрәс төсле анда монда һәм шулай бер зур гына рәсем матур гына килеп чыгар дип уйлыйм.
Бик күпләрне куркыта, бөтен бәлә дә шунда. Минем үземнең чын язым битлекләрне ватып чыга, елмай улым коткармый. Күзләр моңсу булып кала, ялган белән ышанычны тизрәк яулап алып була һәм бинт белән аспирин коткара алмый газап лардан йөрәкләрдән хис урнына килеп чыгарасы пам панорама ябык әллә күзләр томаланган дүшәмбедән дүшәмбегә тормыш синең белән тулган алдакчы дип кишәтмәсләр тикшер һәрбер хәрефемне мин упкынга атлаганда син туктаттың бит мине син карагач тисез әлә иске яра эзләре бүген миңа шундый якын синең ихлас күзләрең
хокукны өйрәнәсең инде, бәлки киләчәктә Татарстанга татар теленә уңай канунлар эшләү буенча уйлый башларсың, чөнки менә бит күптән түгел Россия Дәүләт Думасы татар телен мәҗбүридән төшереп калдырды диерлек инде, рус теле өстен булып калды, ә татар теле инде ул кем укый шул укый, кем укымый укымый, әйе, икенче ел булып калды.
Закон төптән килергә тиеш, халыктан килергә тиеш, астан күтәрелергә тиеш. Ни өчен Мәскәүнең законнары үтеп керә, чөнки бездә ул каршылык тапмый. Бездә әгәр бераз гына каршылык тапса, кире кагылыр иде һәм үтеп керә алмас иде, һәм без ниндидер альтернатива куя алсак үзебезнең, хәтта бер ике кеше, мәсәлән, Разил Абуалиев калды инде хәзер.
Ярый, егетләр, инде менә хәзер яңа ел алдыннан нәрсә теләр идегез татар егетләренә, кызларына, һәм үзегез нәрсә өметләнеп, нинди ниятләр белән керәсез яңа елга?
Бүгенге сәкендә Аллаһка шөкер, мин үземнең куйган барча максатларымны үтәдем. Соңгы максатым бар иде, музыкаль аппаратура алырга. Аллаһка шөкер, менә бу атна эчендә минем бүлмәмә кертеп куйдылар, йортка кертеп куйдылар бөтен аппаратураны. Минем өчен бу кичкенә булса да, Аллаһка шөкер инде менә 2013 елга минем аеруча менә шундый зур максатлар бар, һәм инде мин Алла бирсә, аларны Алла теләсә эшләрмен. Һәм инде безнең тамашачыларга шуны әйтәсез килә, үзегезнең татар булуыгызны онытмагыз, һәм инде горурланыгыз. Бу инде теге баналь нәрсәләр, аларны әйтәсе дә юк. Һәм инде бергә булуның төп сәбәбе ул үзегез, һәм инде сезнең яши торган мохитегез. Әгәр дә сез үзегез дә менә кешене җәлеп итәрлек формалашасыз икән, һәм инде үзегез өчен төрле файдалы сыйфатларны үстерәсез икән, сезгә барчасы да тартылачаклар, һәм инде ул вакытны сез татарча да, русча да үзегезне фикерегезне әйтә алачаксыз, һәм инде сезнең фикерләрегезне һәр вакытта тыңлап торачаклар. Шуның өчен үзегез өстендә эшләгез, үзегезне үстерегез, һәм инде ул сезнең киләчәк гаиләгездә дә барыбер килеп чыгачак. Сезгә уңышлар, бары тик бәхет шатлык кына телисе килә. Ышанмагыз, җин шүп шарырга. Аллага шөкер, көннәребез имин булсын, һәм инде Аллаһ Тәгалә хәйле имин тыныч көннәр насип итсен безгә.
Тагын бер сорау килеп туды, синең Аллаһ Тәгаләгә бәйле сүзләреңне ишеткәч, сез дини чараларда да йөрисез. Шуннан да татар яшьләре диниме ул, әллә инде ул рәвеш күрсәтү генәме?
Мен калса, гомумән әйткәндә, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә сәяси яктан әллә нинди тиешле булмаган вакыйгалар һәм аеруча дөрес күрсәтелмәсә дә, бу инде төрле теракт булсын, Казанда булган ниндидер шартлатулар, вакыйгалар, булар барысы да негатив, һәм инде исламны негатив белән бәйләве дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки ислам үзе саф дин, үзе чиста пак дин, ә менә бар ислам дигән сүз. Анда бер нинди шик юк, анда бер нинди начарлык юк, бары тик изгелек кенә һәм яхшылык кына. Ә бар мөселман дигән сүз, бар мөселманның да төрлесе була аның ислам динен күкләргә хәле күтәрүчесе һәм була аны таптап атучысы. Шуның өчен мөселманнар бүгенге көндә гомумән әйткәндә шундый тенденция бар. Авырлыклар булса да, ниндидер тискәре яклар булса да, сәяси яктан булсын, ул барыбер ничектер тартылалар. Менә мин аралашкан егетләр, алар һәрвакыт менә шул юлдан бара, Аллаһка шөкер.
Бу егетләр алар өчен лидер кирәкме? Алар кирәкме алар өчен?
Лидер
юк, Рамил Юнус кирәкме?
Алар өчен кирәк үзләре арасыннан чыккан зыялы һәм инде аларның фикрен рәсми дәрәҗә дә әйтә алырлык кеше. Мөфтиме ул, Рамил Юнысмы булу, ансы мөһим түгел. Буларга тиеш ул бары тик шул кеше, кем дөрестән дә менә шу мөселман яшьләренең фикерләрен дөрес иттереп әйтә һәм инде аларның ихтыяҗларын алга таба хөкем сөрә. Менә шундый кеше әгәр дә килеп чыга икән, ул зыялы икән, ул инде позитив икән, ул инде теге ниндидер консерватив кеше түгел икән, һәрвакыт елмаеп үз фикерен әйтә икән һәм инде дин белән аның тормышы бәйләнгән икән, менә калса ул һәрвакытта да лидер дип әйтеп була аны һәм андый яшьләрне үстерергә кирәк. Беренче вакытта алар вакуумда гысыман аларга бары тик уңайлы шартлар кирәк. Һәм Алла бирсә, булар андый кешеләр, булар лидерлар да, әмма теге кырыйдан кырыйга чабырга кирәк түгел, бары тик ислам диндә урталыкны сайларга кирәк, һәм дә шушы урталык юлыннан, традицион юлдан атларга кирәк.
Рәзия, сиңа шундый сораулар,
кызганычка каршы күп кенә сәяси мәнфәгатьләр турында уйлау аркасында яшьләр кырыйда калды. Мөселман яшьләре турында әйтәм. Яшьләр менә кырыйда калмасын иде. Алар бүленмәсен иде, мәсәлән, кемдер аркасында. Яшьләр беләбез, аларга таянырга тиеш. Аеруча диндә, диндә шулай кабул ителгән ки, аксакаллар бар, галимнәр бар. Ул галимнәр дә бер сүздә булса, минемчә дөрес булыр иде. Ләкин лидер кирәк бер сүзсез. Теләкләргә килгәндә, үземнең мөнәсәбәт яңа елга, үткән елга, әлбәттә, һәрбер елны күбрәк эшләргә тырышабыз, күбрәк илгәрергә тырышабыз. Ләкин минем өчен яңа ел ул ниндидер бер этаптан икенче этапка, бер елны икенче елга аера торган тормышым да андый нокта түгел. Һәр көн ниндидер бер этап. Менә теләкләргә дә килгән. килгәндә сезнең өчен һәр көн җиңү булсын, һәр көн нәрсәгәдер омтылу булсын. Бер көнне дә бушка үткәрмәгез. Шуннан да тамчыдан гүл җыела. Һәр бер көн ул бер тамчы. Бер көнегезне югалтсагыз да, бушка үткәрсәгез дә, артта калырга мөмкин сез. Аеруча бүгенге менә шундый тиз заманда сезгә уңышлар. Һәр бер көнегездә җиңүләр телим.
Бик зур рәхмәт дигәтләр. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруына кунакта булды. Радив һәм Рүзәл Әхмәдиевләр, күрәсез, алар төрле якта фикерле беләләр. Дин булсын, мәдәният булсын, һәм инде татар яшьләренең тормышы булсын. Әле киләчәктә дә алар без алар белән әңгәмәләребезне дәвам итәрбез. Егетләр, тулай сезгә уңышлар, Алла ярдәм бирсен зур эшләрегездә. Нигезегезне саклагыз, һәм инде үз фикерегездә дә гел шундый нык булсын. Сау булыгыз.
Уян татар, алга атла, якты булыр елларың. Айларың һәм көннәрең сәгатьтәге кара уклар. Җиңелүдән курыкмыйча, әйдә тизрәк эшләр тупа, егылмаска тырышып, хәлсезлектә булганда, ничек кенә булса да, дустым әйдә, китле алга. Милләт яшә, бер нигә карамыйча, көнеңне күр. Кайгырмыйча, алдамыйча, халык эчә. Көннәр буе айнымыйча, көннәр үтә. Бер нигә уйламыйча, уян татар. Бар кайгылар бетәчәк, уйлан татар. Бар дошманнар үләчә.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Ә хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Истанбулда әвәлке көн 20 декабр көне яуган кар бүтән трафикне аст үст итте. Инсаннар эшкә кете алмадылар, эштән кайта алмадылар ве саатларча арабаның içәрсендә отырдылар юлларда. Türkiye'nin bütün böyle bir soğuk hava dalgası sarıp alayken de ama konser salonlarında sıcak Kırım rüzgarları, Kırım yerleri ise ötken hafta belli Kırım Tatar sanatçıları Gülizar Bekirova ve Rüstem Mehmetov 16 Dekabr günü Bursa'da 17 Dekabr günü de Eskişehir'de konser salonlarına gelen insanlara sıcak, sevimli, heyecanlı, duygulu saatler yaşattılar. 16 Dekabr akşamı Türkiye'de futbol degende akılga gelen iki büyük takım Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı saatlerde derbi maçı, büyük kapışması olgan vakitte bile Bursa'daki Tayyare Kültür Merkezi'nin Kırım Tatar müzik severleri rıkmarık doldurdular ve Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşkilatlandırganı konserde Rüstem Mehmetov ve Gülizar Bekirova birbirinden güzel Kırım yırların icra ettiler ve arkasındaki ansamblinin müzikalarını tınlattılar. Bu yakşı ve pek semereli, pek beğenilgen bu konser ikinci günü Eskişehir'de Tepebaşı Kültür Merkezi'nde yanından yapıldı. Eskişehir'deki Kırım Tatarlarına ve Eskişehir'deki müzikseverlerge. Bunların teessüratının pek yakşı olganını şundan anlayımız ki internet saytlarında, sosyal paylaşım sitelerinde bu konserle alakalı pek meraklı, heyecanlı yazılar neşretildi. Gelgen seyirciler böyle bir konserini teşkil etken Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ne ve cemiyetin reisi Adnan Süyeng'e teşekkürlerini bildirdiler. Bursa ve Eskişehir'deki konserlerge bu şehirlerde yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı çet ellerde, yakın şehirlerde, ve kasabalarda, köylerde yaşayan Kırım Tatarları ya da Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecileri de iştirak ettiler. Bir diğer konserde 21 Dekabr akşamı İstanbul Fatih Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde oldu. Belli sanatçı Bünyamin Aksungur Türk Dünyasından Esintiler adlı bu konserinde Fatih etrafındaki daha çok Kırım Tatarlarının aves etkeni ve kelgeni konsertte Türk Dünyasından Kırım'dan Tataristan'a Başkurdistan'dan Şarkı Türkistan'a, Balkanlar'a kadar bütün Türk dünyasındaki çeşit kalplarının mızıkalarından örnekler verdi, onlardan yırladı. Bu konserler her ay İstanbul'un bir başka mahallesindeki bir konser zalında tekrarlanacak. Merkezi Ankara'da olan Avrasya Yazıcılar Birliği'nin tertip etkeni, ikinci Milletler Ara Kaşgarlı Mahmut Hikaye yarışmasının konkursunun neticeleri belli oldu. Bu konkursta mükafat kazanan insanlar için 21 Dekabr Cuma akşamı Ankara'da Tarihi Türk Ocağı'nın konferans zalında bir merasim tertiplendi. Avrasya Yazarlar Birliği'nin tertip etkeni bu Kaşgarlı Mahmut Hikaye konkursu Türkî Kalklar arasında geçirildi ve bu konkurs geçen sene olganı gibi Azerbaycan, Başkurdistan, Irak, İran, Karaşay Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım ve Türkiye'de olmak üzere 9 ayrı Türk halkı arasında geçirildi. Bu seneki konkursun galibesini Azerbaycan'dan Ejder Ol aldı. İkinci yerini Kırgızistan'dan Aydarbek Sermanbetov, üçüncü yerini de Karaçay Malkarlardan Muttalip Pepayev aldı. Kazakistan'dan Davren Kaut da üstüsü mükafatka layık gördü. İkinci Milletler Ara Kaşgarlı Mahmut Hikaye konkursunda. Bu konkursta galibe gelgenlerge 21 Dekabr akşamı Tarihi Türk Ocağı'nda yapılgan bu merasimde mükafatları takdim etildi. Merasimden sonra da Türkiye Medeniyet Ministerliği yanındaki Türk Dünyası Mızıka Topluluğu, onların rehberleri İrfan Güldal rehberliğinde umum Türk dünyasından, Kırım'dan ve diğer yerlerden Türkî halklarının yırlarını yırladılar, müzikalarını tınlattılar. Soğuk Ankara akşamında sıcak saatler yaşattılar gelgen misafirlerge. Belli Türkolog ve tarihçi Lev Gumilyov'un doğganın 100. senesi kanısına Gumilyov ve Türkologiya sahasındaki mirası adlı Milletler Ara Sempozyum Türksoy tarafından teşkilatlandırıldı ve bu sempozyum 21 Dekabr günü Ankara'da gerçekleştirildi. Bu Ankara'daki konferansya bütün gün devam etti ve Türkiye'den, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ve Avrupa'dan gelen çeşitli Türkologlar Lev Gumilyov'un Türkologiya ilimlerine ve Türk tarihine yapılan hizmetleri hakkında öz fikirlerini paylaştılar. Lev Gumilyov'un yapkanı hizmetlerin pek büyük olganı bu merasimlerde, bu toplaşmalarda kaydedildi. Bu toplaşmaya aynı zamanda Altay Cumhuriyeti'nin parlamento rehberi Ivan Belekov da iştirak etti. Lev Gumilyov malum olganı gibi 1992 senesinde rahmetli vefat etken idi, ölgen idi. Lev Gumilyov adına da Gumilyov Dünyası Fondu degen bir fond meydana getirilgen idi. Lev Gumilyov'un Türkiye'de Hunlar son ve yanıdan başlangıç, Hazar çevresinde 1000 yıl, Avrasya'dan makaleler, eski Türkler, eski Türkler ve büyük step halkları, etnogenez halklarının şekillenişi, yükselişi ve yok oluşu adlı kitapları Türk diline de tercüme edilip Türkiye'de okuyucularının tanış ettirilgen edi. Selenge Yayınları tarafından. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti yolbaşçısı Şerife Orak ve diğer cemiyet azaları ötken haftalar içerisinde Kırım'a seyahatler yapkan ediler ve Kırım'ın bu seyahat neticelerin ötken hafta sonu da cemiyet azalarının paylaşkan ediler cemiyet binasında. Buna bu hafta sonu da 22 Dekabr günü de bu haberimiz neşirge hazırlanayken de Gebze Kırım Tatar Cemiyet Merkezi'nde Kırım'da milli terbiyeye yardım için bir çiberek kunu tertip etildi. Bu kun yardım kununda kelgen çibereklerini aşağan insanlar çiberek paraların bu çığılgan paralar Kırım'da milli terbiye sahasında Gebze Kırım Tatar Cemiyeti tarafından harcanacağını bildirdi cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Türkiye'deki ufak cemiyet Kırım Tatar cemiyetlerden olsa da pek semireli aktif faaliyetler yapan Kırım Tatar cemiyetlerinin başında kele. Malum olganı gibi Gebze kasabası İstanbul'a 60 kilometre mesafede Gebze de bu yerde çeşit fabrikalar zavodların olganı bir sanayi kasabası demek mümkün. Bu yerde Yılmazlar degen bir mahalle var. Bu mahalleki Cumhuriyet'in ilk senelerinde Dobruca'dan getirilgen Kırım Tatarları yerleştirilgenler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış karası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.